يعز ابن يعقوب ومير، كل عشان تسبع حد كوني لك تكنيت حد، كل عبير عبي راع حد كوني لك تقول حد تشوا مع كل تبين كتريش في أفرانوت وبيعز ابن يعقوب شرحوته حرامين بقتين ده سمرزاين مش ناس بن عزب بن يعقوب كابنكي إفو شو مدبر راح كموتو هي ما تلين مجدولين هو هي أمر لنا كل عشان مطبع حاف كل نرب خكليت نرتاب ملأخ شو تبين من يستبع لها بشمائن ملأخ ومريبتو على ديئة مطبع شواسي لك عشان مطبع شو شمائن بلي بنيوت بدي بدي شيء شوية وعند خيوط كده بيتهير كده بيتقير مش راك مش في شمعين إيش الزي كل يدو ملأخ كل أخ يفارى يتيم وما ينبخ ملأخ شلين بزميد وانو ساحة شلو بمسوكة بيتصلاة يا ملأخ عمي دخنا كنت شلخو من عبد عبد الخوت وبرشنا ولا تكوش حدا رحيم عنا اللي نبرتي ما إيش الزي ايش هذا شاكو؟ بدي ادم شيء شنو كذا؟ من اخر طول السنغول معنا بالشمال كمان دم عصير مش عارف زي الاشفاق بقول في رحلة هي ستة ذكاء بالاشفاق وريد سامع بك يصير سوف كده مرح بين سوف كده سريع سوف كده سريع ومن اخر نسمع بالاشفاق لخيرك مزمد على ذي المصرام يعسي وطاع بشمحة مش الشمائن كل ناس يخلوته سخلو ملك الصفار بشعكو يشو كبارات بسرطة دفدالت كل عسي مصباح أحد مقدماته بوريخت لفناز سنية مهار ذالخ لفنيخة تتكخة كل عسي عبراء أحد من الففته بوريخت عمو محبكة تصدر ريخت عمو شنية مهار إلا فتور حد الخام يعلو بطلهم ويوريدو لذين لما فريش كشيش نسواها مقدماته بوريخت لفناز كشيش عبراء بوريخت الفتو محبكة تصدر لما ما بدأ مخوطة بالكعة كي مخوطة دارعة كما شيش بوارث مش معنا بشمائل ايك هذا جمعه رات حشوب بخباد باقي العب ايش لخباد ايش تقين ولا ادوني باتي اليها اشتع سري طبان تحتمي تنيخة شلي عارف اخير مصدرك حفاظ كدوشين وانا ليه دي اتبايش اخر كنت انا يوحسن بقول اما مدكم عشار كل يوم كل حد يشرح حصير حبات الهي مزمين كل هواهات كل 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 عشيم شيء وارين بتو اليوم كل البتين كمو لودين شيء تنقلين افرح السنتين اخين اخين سخر ده ولا مود زي ولا سمين زي ولا مكسيم زي ولا كاخ ولكن كل ما يكاخ هذا خرام ما حصلش لهم زمان الدنيا اللي ده ما كنا حتى شفتها فات قال من الدنيا اللي دخلت خا أصحاب اللي دخلت فني خا فري خا تدير بيبدي فريق بالناس سيم شاعر حوشة أنا هاي خا دبيش هذا تدير طف أنا مخا وريح متدبيش وريح عرب بس هو ريح فنا فري ريح تدير ولو التاريخ كل قاعد يبني تحرار ولا يبرح جهرام لا ما يبرح هذا هو شكله ابن آدم كما خبدا يخبد وليش عشان بابك دوشي نما يبراح ودوش يخدم يعني ده عميت شو شو بيرثه وليش عرب وليش عرب بقي عشان ما عشان دوك لغود عشان عشان شو عمي لخوت سوخين وما كثير مشتوى يشتو ألبوم في البوشعين كل اسمه شو لبوشعين شو العلامة تحتون علامة عليون كان كل أدام ويشتغل أنا شتغل مستقل عليهم بزهي أتهم أتهم ليش مكاخ ليش مكاخ ليش مكاخ بني ولا أخذ حوي أخذ وجيش حد من ايده مش حد من ايده خريب الاف التفلوني وكان قلت لنا مش طلع وكان الدنيا انا يقول مش طلع تعمل في الحاجة دي يضع عليها ويش معنو بتنبك كده ايش معنو يفرحته انا با ما هو عسير كشير كوبيل في يدو ام يدو شلك وشيع فها وذكير كده شنو خلو بروح بوش تين تبين נכון, ככה עושים? ככה. כשאלה הם עושים מצווה אחת, אז מה? אתם לשחר. עולם הבא, גן עדן. הולך לחלב המלאך, מלא אותו דרך. הוא לא מנה מסכן את הדרך לגן עדן, איפה הגן עדן? הוא הולך לגיהנה. לכן הולך לפניה, מלא אותו דרך, בוא חביב, בוא אחריי. זה, עוד מקדימה טוב, הולך לפניו. כשעושה עבירה אחת, תכתב תבדין, מלאכת פטו, קושיר לנו מזיקים, בוא תכתב תבדין. זה שבוע. אוי ובוי לו, אנא אלך מרוחיך, אנא מפניך אברח. מי יכול לברוח מהקדוש ברוך הוא? לא יכול לברוח, בחסום שלו, לעשות אומר שזה משהו, יתן לו כל מקום מה שצריך לעשות, לעשות. אלה עוד שצריך להיות, יהיה. קדוש ברוך הוא יחסוף שעד ברוח ממנו, של אברהם אבינו כתוב שהוא הלך לקחת אותו עשר עקירה ויצחק כדי שכל התכוון שישחט אותו כל התכוון נשחט את אברהם ואלוהים נשא את אברהם אבל אברהם חשב באמת שהוא הולך לשחט את מנו והיה הולך ומוחה עין במבוכה ולב שמח בצד אחד שמח שעושה ושמח של הקדוש ברוך הוא בצד שני והוא הולך ומוחה ונגיע למקום, שם הלוך האלוהים. הוא בלי את המצבח, עורך את העצים, ושם, יתצחק עליהם, כדי שאחרי שהוא ישחט אותו, יצית את האש, וישרוף אותו. ישרוף אותו, ככה עושים בעולה. איך עושים את העולה? זאת העולה, היא העולה על מוקדה. אש תמיד, הוא קדם המצבח, לא בכלל. ככה, כבי נעשות. אבל, וזכו לו, כבר שיש עד אחד לשנו. ושמה לו, אל תשכי לך לנער, ותעשו מאומה. כבר גמר את המצווה. נסער, אמר בניסיון, היום, מה יש עוד? אמר, מה יש עונה? תמול אמר, תביא, עליהם שם נעודה. עכשיו אתה אומר, לא תשכי לך לנער, אמר לו, אברהם, אני אמרתי לך, שחתהו, אמרתי לך, עליהו, היית את זה אותו, עכשיו תנית אותו, רק כבר לו. למה שאתה עושה מספר? זה שם אדם המלאך. עד שאתה נאמר, כי ידעתי, כי ראה אלוהים אתה. ולא חשב שאתה מחכת אליך ממני. מה זה ממני? גם כמובן יש עוד אחד. זאת אומרת, מחכת אליך. כלומר, לא כתוב ממני. למה זה כתוב ממני? זה המלאך, נוצרנו אותה המצווה. זאת אומרת, תראה אותי, משנים, שיש כנפיים, שתיים חסר לפניו, שתיים חסר לגלב, שאני אופס. חסר לי דבר, מה חסר? תדע שהשלמת כבר את המצווה. כשאני מתחיל לעשות מצווה, נוצר מזה מלאך. לא נראית אחד ברגע אחד, הוא גמר את המצווה, נגמר המלאך. תראה אותי, חסר לי דבר, ממני. וזה תבין, ממני תבין שכבר גמרת את המצווה. תפקיד שעליך לעשות, עשית, נגמר. תורים לסוף. יום המיני. עושים מצווה אחת, קוראים לו פרקליט אחת. זה מלאך מלסטור. שישאר כל החיים שלו. המלאך הזה, מלסטור עליו. הוא נמצא במצוקה, נמצא בצרה. זה עולם, זה העולם. אז הוא בא, הוא לפני הקדוש ברוך הוא, נקסי הכבוד. ריבונו של עולם, זה שברא אותי, זה פלוני, אנא תרחם עליו, תחוס עליו, תן לנו שלוט בו, רצון רב יעשה. כך, זה כולה עושים מצוות, עושים מצוות לשם שמיים, לא של פניות, שדינו פנוני עשיר, פנוני חסיד, פנוני צדיק, פנוני נותן נדבות, לא, עושים דעת לשם שמיים, השלב השחקו, ואין להם שכזה. תשובה, מעשים טובים, כותבים לפני הפורענות. אין צדיק של עשתו ולא יחיתה. כולם צריכים בתשובה. הקדוש ברוך הוא ברא את התשובה לפני שברא את העולם. כמו שאצלנו בשש האלוהים, אדוני מעון אתה היית בדור בדור, בטרם הרים ולדו, בתחבלי עבר שתרם, מעולם ולעולם בתאר. תשב אנוש עד דקה, ותנשקו בני אדם. זה נשק שברבו בני אדם. אלא, אלא עבדו דחתו, יש יצירה רע. לכן ברא לו את התשובה. קדים רפואה למכה. יש תשובה. אדם, לא יתעש. עכשיו, עכשיו. איזה תשובה מלאך? אדם לא מלאך. אדם בין השם משל באדם. לכן, עושה תשובה, מוחדים לו. שבח שמה הקדוש ברוך הוא. אין לך דבר שעמוד לפני התשובה. גדולה תשובה שמגעת עד כפי הכבוד. יש גמרא בסנהדרין, זה הכ"ט. נתן דיסוסיתא. זה נתן דיסוסיתא. שמונתן. איש עשיר גדול היה. שמונתן. והיה עליו כמו כוכב מאיר הראשו. תמיד. למה? למה זכה לזה? משהו שהיה ככה היה. איש של זה עשר גז'ול, כמו שאמרתי. נותן נדבות, צלקות עניים, ליתומים, לאלמנות, לדוק פשוחה. מדהים מצוות, קרמון. אבל פעם אחת, ראה אישה אחת, יפיפייה, שמה חנה. איש את איש, אבל יפיפייה, יפה כדי בנה ברק החמה. הוא לא קראה אותה, מה אתה לשאול? נקשה לו נפשו אליה. אבל היא אישית איש, אבל נשואה. והיא בא, כל ליבוד, דבר, שלח שמחים שלו, שרתים שלו, להשפיע עליה שתבוא אליו. והיא נוסתה, היא אישה צמאה, צודקת. לא הלכה אליו. כמה ששלח שמחים, לא עשה לבוא. והוא חנה חולי כבד, חולי אהבה. ושחף. הרופאים אמרו, בדקו אותו, לא? אין לך תקנה, אין להם פיין, חנה תזווג עמך. אם לא, אתה הולך, אתה מת, חלאס. והיא בורחת ממנו, והוא לא יכולה לעשות. אחרי חטא להביא אותה אליו, אי אפשר. והיא נהנה ימים, בעלה שזאת חנה, היא שעני. והיא עליו חובות הרבה. תראו אותה לבית המשפט, ושאת לחכו שיקחו אותה לבית הסוהר. לקחו אותה לכלא. ושמו אותה בבית הסוהר. והיה מסכן נפש נענה, נפש בצער גדול, ענו בקבר רגלו, בזית בא אנשו. אחרי כמה ימים הלכה חנה אשתו לבקר אותה בכלא. אמר לה, תרחמי עליי, דרכי אצל נתן והעשיר, שהוא חנן ויביונים. אוהב את העניים, אוהב את הביונים. תקחי ממנו או הלוואה או איזה מתנה שאני אשלם מעט חובות, אוכל לתת. אם אני אשלם למשל 50,000, יוותרו לי עד שעל החוב, יוציא אותי מבית הסוהר. איך אתה אומר לי שאני אלך אליו? אתה יודע שהאיש הזה חלה בשבילי. כולם אומרים שהוא התאהב ושלח לי שלחים ואני לא יכול ללכת. לא הולכת. פחד שחג נזלוג עמי ויסור אותי עליך. אסור לדבע, אסור לדבע. איך אתה בקש אותי שאני אלך אליו? אני לא יכולה ללכת אליו. והוא אמר לדו, אני חייבת ללכת אליו. בשביל להציל אותי. היא כעסה עליו, ועזרו אותו בכעס. ואחר אחד לביתם. אחרי יומיים, שחתה מעט, המסכן זה, אין אדם, מפת עצרו. הוא מצער גדול. נמצא לבית הצורים, לא אוכל כמו בן אדם, לא שינה כמו בן אדם. מה אני אעשה? אחר עוד פעם. עוד פעם לבקר אותו עליה. סוף 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 עליה. עוד פעם עליה. למה אתה מרחמת עליי? למה אתה כפה איך? ומה אתה רוצה שאני אעשה? איך אני אעשה? איך אני אלך אליו? אני אמציא עצמי אליו כדי שאני אעשר? אמר לה לא. לא תעשו. תעשי את מה שאתה יכולה. שלא תעשו. ידעו מה הסקויים, מה לעשות. בכל זאת, نروح منوس إلى علاب الخاتم نتان ما مش هيدا حاجة نروح لنتان هني حنا يباي لها بإذن حنا هيني ليش سراح كفاس يباي لها كان الكوتة هنا بعدين نتابع بيت السؤال فاسي لي فواه تنويني حمجي ميلا ذاك حكا شيلا نو قدر فخوي أحيو بيقولينو نشلم نخابي حزران تخفى مياد قراءة زي شموني على كيف شلو كذبات تخفى كنا تخفى حمجي ميلا ما شبك شاء تخفى شاء ما تخفى وقتلي سمعتي بكوليك تحتي قمات تسمي تقول يعني حليتي مش بيلاك وفي مغنين تقول شنيع هي دو عليك ما تسمع تسمع لك مع التأذين لما شاني أمرت بها أتهد فرسان بقى عند السموت بعد في لكوت تنخاب على مبها إيش هذا التعيد كيف فكر من حيين في المناء بتوميم كما تنرع الرحمن إذا تخذت شي شيخة أين حد شخولي تحرفتها بس في لكوت شي تعرفي قائمة هذا تلك شيء أنا أشي رجع أحد تعبيت كل بتوت كنهي دخلت بردي تشوف يتم بردي تشوف كيلو عشان تتصرف ما حبر لي خد أبيض كور على ما بقى خد جيل عمان كذي شت سبع على إيش بيش تشوف شو كمان عفيف هاد المرة زي بتيجي جبور كوميش تترو أنا ما أعرف مزارع تعال شح خما مش ما أدري وراها مرة شكل أخيم في عيون بقى أنا الجوعير بيصير راع بكم يمكن بقى بس عزيزي شنو شو معقولة يخيل شنو تفديف عليك يلا شنو تكسر كده بعدها بعدها يصير مستشفى بعد نرجع يوم دكرة بريها بعدها شو الحنا دكرة بريها ما بيطلع يلا خليك بكسر ما تركز بحنا هو حلا مش بيلا وشما كنا بنعيد شو حلا مش بيلا أما كان رأي شو رأي طميل وتا نوصل الجواب ما لو تسمع عني في ولا لا ما قاعدي كهذا كهذا كذا معك مسار وبيوت كيف لا إله إلا يوم نكاية أصلا فينه أبينا دام زي أحريش قعابي يترو كم عملتها لكم مش أبا رفي ويموت لا يموت يا جيس بما فيها كم عند الغراب بلاحظة مثل بالغاش راح تفليل كبوت مني أدام ويشير مثل بالكاسي في تفليل عبيرة بعقبة عبيرة دي لك حلول رؤية إيش حال يشير بالكلفة بعمود إيش يقول شو عبد الشمعين قلني خلاص بلاك الوضعات مين زي هاي سيدي يقول شو أدام الجمعين أدام صديق شان كيف يسر ولو زي نتان نتان شهو تأهيب يشد إيش زهو رومانيا وهي مصابة بس هو لو تبدي قطاع برغ السيد وبسيدر سيدر يلا بسيدر يصديق ده سيكي ستورات بات له وقت الشيب اليميني إشارة بيحكي باب الكنفير وشي بس اليمينه دمول يتبلي كرار بني حبيبي تغيطة برغ السيد قداس الشمالي قباط علي تنارع حسنا بيتحدثت بتشوف ايش نما ايش ما بكولي وانا بيت خطورا او تيه بني تورا انا بليش تورا ايش بكدو تقول تيه انا بيت خطورا بيعكي بيه لما يوجد تورا خوضا ما اسمه لو ايش نعلو ادو تبنيش اللو الشاب اللي بيت تورا الاشاء ده بقدو يعني الشاب بيت المدراش بمينو الشاب اللي بيعكي بيه هيو ريح قامحات زيد بعلاش الحنان وغيره كيف بيجي من الغاش الشيف زيها ايش يفتيك وزيعتهم كيف سنتان نتان شو عليك انت بحكي بها شان لا ما زي شو عليك بحكي بها شو عليك تميت شو بحكي بها كان في كاخ ماسي بحكي بها بخضوه وخضوه بعتهم تكاخ حكارته ودرشته تدعشي وصديك وهي رأى عمود ايش عطم شو تخيل تشوف صفر اليمينو ربي يجد صلاة من يتم الحكام كيف؟ الزلوز المكتب لا مرأس الشمع فيرا تلخش هلاحظ تلسطور تبحدي لي حشان تبكي شريم بعديها نيل عفاف شاءت دخل شاءت تكنيكية وشورا كسر الخطاء صحيح حكم ويشي شاء حين كل شيء كريم سنة التام ديتو تيتا تيتا دي نتوش الإش شعر شو كل أكبر وطوع من التام يجو تيتا شو ربع كبار عادة نتوش الإش عبر شو كانت كاشة متميد يكتب الجمالة التام ديتو تيتا يعدان شعشات الجبال يتلع الكلاب قدو شيء روري عبيرا كشي مع عبيرا محكمة عبيرا عبيرا شيء نتيل وشو قعاد يتلالا دي كان عبد الحياة انا بتكتب اشتبه شمال كنشوال سبيل برا خودة ومتيل بتلع بقوة احنا حيوت انا ليش يسنك التعبان مدبو انا ليه التوراة ايه التوراة ايه التهدين بيعانات حين لبتا تشكي تميد شو بيت التوراة ورحوق ما تبرينا إلي رحوق ما عبيروت في شباب ما عثي تغيب كتير سنة برانوت من الشيء بنشعين حفقياو حفقياو أميرك يا ميرك صديق ربي سورة في إسرائيل بتكون مدان بعد بير شبع لو ما تقو تنوك 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 بقيم بالتوراة لما سويش لي شيء اللي بكين بتعرفه مش معها تعرفه تعرفه مش معها كلنا فلكين كلنا مهولين بجوش عسكيهم وعميد تراء عبد الله دون فارشة ما يلاقيش عيام والنبي أما لو نيا حولي بعد ما كانت حولي بعد ما كانتو وما دوتش كده شخوش لحوتي كل مرة شيء صار لبيتها كلمية التعب لا تهيئ تتموت نهاية تفتر صباعا وتتموت كلمية التعب عالم الزي بدو تحيير على ربها عبدو على ربها لها ما دمها ما حطاتي ما عميتي نهاية تبدو خاشين عمينا أنا ما عميتي محرك على ربها أما لو مبينيش دون نسيتا إشاء بسفار رشماناس التوراة تلابي غرياء يتا تبتاك تتموت إنا حريصة عود من خطب الدبيل ويا الدرع حرش المخل بدبيب شمع كخا أما لا تشمع أني لا سيت الجبل سودي جيتي بروح الكودش حكرتي بدرجتي أبنيل شي بندلو يو بنيل شعيم وبيع ودا درع ما دام أبيع بنيل شخيري خيش لك ولا شمال أخوه لحق جزاتي عن عثمي شبه سعيشة جي شبه يبو بنيل كعين مشكتين أما لما جيت تفكشك تشجح كل بيضوش مية وبنين أبو داود الزراع ده مزي عمزة مزي عميش الخال شو تفكشك هل أصول بس لك كدش بلخون تعم يخذ ذاك كما شو تاخر يسا 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 ما تحكر حكر بيضوش أما طب فتاتي عبيتي مشعتي تاني تباس الخال إيش خبات طبا ولا يخص خاطة كل عبنون مليش وبنين معين ولا بيسخطها الشنيع مزاد أما لو ما تمدبر ما تمدبر فالحكوة أمال كتبت إن يتبع بسيدة حتى شريخ نموت ما تمدبر أما لو طب ليه نحن تبني لما أشب شلحوتك سام تنسل في بسارات شلحوتي بشي تخيحوتي كباتي تخيحوت من أحمد بشباة إخبار حلتني بسيدة بشاة كما شاء الله كبير فالهو هي مش هي كده ما تبى لا ما تبى تعكس أتوقع تدري شعيا النبي وما شنو بعلا عمد حسكام الخير ولا سبعة بالأخير بالحيد الكود تذكر الشيء تلاحظ بالفنيخة في يومين تلي برشدين بطبع عينيك عاشيتي مش هتذكر بعاشيتي تذكر تهلي أنا أحزب الجواب يشعرون أن يعبس تكلع بالله وسعرمون على أن سمح حتوش إلى المون بالله لما كنت أشبرهم تحذر تشوف نحس خياره تجيب له رأيتي دمع تيخة شمع جيتي في الله تيخة أني مسيب تخاها حمشت في شنة كان مثال تجيب ألم نوار إيه ده باش عميد بفنية في الله عندي معود كل الشعرين من عادو שהרגם אדם ומעלו. חזר ישעיהו. ואמר לו, בדעה עליי קודם כל, הוא אמר שהוא בצד לך, וכן היה. נסענו לו את ביתו, נפלו שעה, נוצר אותה כזאת כמשה בישראל, נרדו לבנינו שני בנים. אחד רק שקה, ואחד מנשה. שניים. וחזקיה מלך יהודה שומר עליהם בכל משמר, שאנחנו לשום מקום. שלו יטעו. היום הולך, הוא חכם את המותרה, והוא הולך בעצמו בעד בצהריים, נביאו אותם את המותרה. שם אחד הכתב הזה, אחד הכתב הזה. עשרו משרתים, אבל לא רוצה שישמעו שום מילה לפרווה. שהוא שומר עליהם, בהליך אותם, בחזיר אותם, כל זמן בבית שלו. שמודים אליו. יום אחד, הוא הולך את המותרה, שני בניו, הכתבה. עומד לו שקד למנשה, תראי כמה אבא בריא, שלם, כדאי להקריב טוב של עבודה זרה את אבא. לשחות טוב של עבודה זרה, יהיה נחתוה על עבודה זרה. רק זה, אם לא שווה עבודה זרה, לשם הרשע, ילד בן עשר, בן 12 שנה, ניקח לו, זרק אותו מעקד לפרו, לשקד מת, מנשה נפצע. מנשה, תפילו, הוא עקוע חבר בתחייה. ושכי הלך, זמר. זה, אחרי כל שבא זכי. בנו. כך היה. מה לעשות? ככה. יצמרו, מתפל עליהם, בכל כפו. הוא מכניס בהם. עבודה זרה, עבודה זרה, עבודה זרה. בסוף, נפסר לו, חלקיה. בסוף, הגיע שפו, נפסר. מנשה, מלך עד ישראל. כמה מלך? 55 שנה, כל כך רבה, 55. 22 שנים הראשונות שלו עובדת עבודה זרה בכל כחו. בצלת התורה, בצלת המצוות, בצלת מעשי טובים, תגע כל בתי כנסיות, כל בתי מדרשות, כולם חיים לעבוד עבודה זרה. בשלב עבודה זרה עורם אותו. הפך את העולם, חסן להפכה. כל שעביד, בדורו כולם סודקים, כולם מבינים תורה, והחזר בדיוק כך, כך היה עוד עזרה. כך היה עושה. ואבי אבא של דוד אמרה בשמיים, בא לפני כבר שחור מוכה, כמו לא שחזר. אני יודע שאני לא נוסעתי שם, שישבו ויחסו אותה. תראה איזה בלי נהיה לי, למה אבי ככה עושה? ומה שומעתי לו, תרחם עליי, תפתח ורדו שובה. חזקיהו, תנו עליי תכף, אני אעזור אותו בתשובה. מבטיח לך שיעזור בתשובה. טוב, הלך. איך אתה בתשובה? אחרי 22 שנה, שהוא ככה ברשעו, שאלה היום מלכי אשור, מלכים של אשור, צרו על ירושלים, רוצים לכבוש אותה. תעשו את החומה. נכנסו אליו. זה ארמונו, תקחו אותו, קבלו אותו בזכים. ולקחו אותו, זה היה אסור. מה עשו שם? תקחו פיילה כזאת, פיילה, גגית. תקחו אותו נקבים לקבים. שמו אותו בתוכה. תחתיך אבעירו אש. והאש צורפת, שלהם נכנסת בתוך החורים. והוא נסרב, וצועק, וקופץ. מה עושה? הוא קורא את אלוהי עמון שיבוא לעזר לו. אלוהי עמון, איזה יחבר. אליהם לא ידברו, אליהם לא ימישו מרגליהם ולא ידחו. אלוהי עכשיו איך לא עזר לו, איך לעזר לו. טוב, אין כל מיני עונה. אחר כך אומר, תלוי לו שמואב, אולי מואב יעזר לו. ג'נא, ראי ג'הטא, ראי אדום, ראי בטיח. מי עזר לו? אבל זה רק עזר לו. בסוף נזכר, אני נזכר באנשים אלוהי אבותיי, היה מנמיד אותי, נותן לך, ומצאו רק כל הדברים האלה, שעשה באנשים אלוהיך. אני עושה בתשובה את כל השני עולם, אני חושב שהיה מישהו משתק, אני חושב בתשובה. הוא קופט, שתקים אותו, הוא קופט. הוא אמר להם, מה השם? וקדוש ברוך הוא, השתבח שמו הרחמה מלא לחבים. מלאכי השרת, לא רצו שיקבל את התשובה שלו. תשובה מתפסלה, לא כל כך תשובה הזו. אמר הקדוש ברוך הוא שתבח שם. הבטיח להם כך יקבל אותם. זה ככה היה. מה היה? אתם יודעים שעכשיו יש לה פטנט, מזלט. מה זה מזלט? מטוס זה אי בלטייס. זה פטנט. עכשיו בלטייס. יש לו ככה איזה מכונות, אבל יש בו מנוע. בלי מנוע איך יטוס? קדוש ברוך הוא השתבח שמו. לא עשיתי את הפרוג גדול תרדו. לא טייס ולא מנוע. הפיילה הזו בעצמה, פשוט שינה להתרומם. להתרומם, כמו הליקופטר. איך הוא עולה? כך, נקחה את הקיר, פרסה את הקיר, והתחיל לטוס. והקיע. והוא הוליך אותו עד הבית שלו. כשאנחנו הולכים למטוס, לבסוק, זה ללכת מתחת. זה לא עד הבית שלי, וכך מוכנית, יושב עד לבית המתחת, הוא היה למתחת. אבל שם עד הבית שלו, עד הבית שלו. זה נעשה מסוק. הפיילה הזאת, חתך פיילה. לא באתר, לא אמרת, לא שטייף, ולא מנוע, לא מפיס. והיא מגיע, הולך, אז מרחמת בשמיים, מגיע לבית שלו, והוא נחמת. כתוב, ובמרכז לו, עתר את השם, ועתר לו. ושיביאו הוא לשוליים למחוזו. ואין אמר השם, כי השם הוא האלוהים. השתבעת יום. מהצפח, עשה לו עצמם הנוע, עשה לו מטוס, והגיע לביתו. כן? עכשיו, אולי זה חדום רע. איך אפשר? איך אני הגעתי לפה? הוא מסתכל בהער שלו, כל הער שלו כולו שחור שחור כתמו פחם. מהשרפות שנעשה. כל הער שלו, כל נשרף. אני יודע כמה נצוחים עשו עד שעשה לו פלסטיק, זוח פלסטיק, עד שנעשה כמו בלעדה. חזר להתאדם. ויהיה לה מנשה כי השם הוא הלכם. ויום אל העם נעבוד פסקן. 33 שנה שנשאר בבחיות, כולם חזר בתשובה של אמן. היה תחזק בתשובה. זה מנשה. יש מדור, בגן עדן, מדור שבעלי תשובה. מדור שצדיקים לבד. בעלי תשובה לבד. בעלי תשובה, בראשם נשב חזקיהו. ובראשו כתה מלכות. תן זה הגדולה. בראשו כתה מלכות. בעולם הבא. ובראש בעלי תשובה. נלמד אותם איך תחזק בתורה, איך תחזק במצוות, איך לומדים תורה. תהיה תמיד חכם, נלמד את התורה. זה המנקשי הזה. חתכת עובר עבד עזרה היה. תשובה. יש תשובה בעולם. תשובה ומעשים טובים, כתביס את בני הפורעמי. כמו אומר אחת שחזר בתשובה, אתה מעשים טובים. וזה קיים לך מה שעשה מקודם. אתה צדקות, אתה מעשים טובים, תחפר על המונותיו. זהו, ואתה שחזר תשובה, אין לך דבר עומד לפני התשובה. זה עבוד עבוד עזרה. יש תשובה. ותרם הרים ודדו, תשאי נראה שאת דקה יותר משלו בני אדם. מה זה דקה וכתיבות? דב כפירה של איש. עבוד עזרה, גדולה, לא שפחו דמים. דב זה שפחו דמים. כפירה זה עבוד עזרה. עד לפי שתי, גדול עריות. שתפשע עבירות הכי חמורות בתורה. אפילו הכי, יותר משום בבני אדם. תבואו, תחזרו אליי, אני אקבל. חשבינו השם אליך ונשוח, חשבינו כחדם. מה זה קדם? קדם יש כתבות. חיים. דוד מנשה. חיים, זה הרג נפש, הרג סבל, זה שפחות דמים. אחר כך, דוד, מנשה בת שבע, זה נגיד העריות. ואחר כך, מין מנשה, זה שעבור עבוד הזרה, זה שלושה עבירות. חדש אמנו כקדם, אפילו נחשדנו בעבירה, בעבירות הכי חמורות, חדש אמנו כקדם. השתבח שם הקודש ורחום. מקנים רפואה דמכה, תקבל תשובה. תשובה המעשית הזאת, כתבי שפני הפרעמות. מה זה תשובה שפני הפרעמות? אדם יושב, החלון, בדרך החלון הוא בא השמש. הוא קיד את הלושות. מי יושב סמוך לחלון, זה השמש בא עליו. הוא מסתער. מה תקנתו? יש לו טריס. הוא מוריד את הטריס, אני אמר שמש, חלט. אין כלום. כך פלוס חזי הפרענות. פרענות, יש משיך לראות עליו. לקוטו, פרענות. מה הוא עושה? שבוע בעשכבים, חלק, תפריץ. תפריץ, אין, נעלה עליו את פרענות. אין פרענות. יש לו תודה, יש לו אחרי תודה. כל שבוע שבוע. פנים רפואה למרחב על ידי יצירת התשובה. זה התשובה. אין אדם שהוא חוטא והוא מועד על תשובה. תשובה היא מוכנה לכל אדם לאדם. נשלח לכל מי שחזר בתשובה. כמו הנה המשת שימנו מנתן בנדוד תשביתה. השם עזב לו, מגבל עד יצרו. ולפי הוא אומר, אין התקנה. אם הוא לא יזדבק עמה, הוא ימות. הוא לא יודע, בסמכו חבר אותם. הם ביתו, והוא נשאר חי. נשאר חי. צריך לדעת. אם אדם עושה בשבילה, מדבר על יצרו, יש פה עוזר לו. הבא להתאהר וסייעין אותו. זה מסייעין אותה, שחדת שמיה. כמה טוב שהאדם הולך בדרכי השם. כמה טוב שהאדם הולך בתורה שלו. כולה עושה מצווה אחת, כזו פרחית אחת. הולך ודחה. והלך לפניך לדקך. הולכים לפניו, אבל אחים, מראים לו את הדרך של גאילן. איפה גאילן? הולכים לפניו, מראים לו. הוא לא יודע, אז כן. בגמרא כתוב, כתובו את דחוב ג' בשעה שנפטר צדיק מן העולם, שלוש כיתות של מלכי השערים הולכים לו. שלוש כיתות. לא אחד, שניים, אז הרבה מצוות עשה. אדם שחיים שלו, 70 שנה, כמה מצוות עשה? כל ידיהם מחלקות, מחלקות. שולחים אותם. מחלקה אחת, עשרה. או מחלקה 20. או מחלקה 30. הולכים לפניו. והם מקבלים את הנשמה שלו. הראשונה, הכת הראשונה אומרת לו, יבוא שלום. השנייה אומרת, הולך לכחו. איך אפשר? השלישית אומרת, אם לא מועה משקיעו אותה, שם ינוחו את יעקב. הנשמה, חלק אלוהו ממעל, אחרי מדברים אותה עד שמגיעה למקום מנוחתה. זאת מנוחתי אחלועד, פה יושב כיריתיה. זה אדם. סופו של אדם עובד. יש אדם שהוא לא מת, מי גיל מלאכים ולא ראים עובד. אבל זו משתה אחרת. אין כאן בלת פנים. אין שמחה, קומים למעלה בשמיים, רוכב ערבות, סך ושמח, ובוא לדעת את זה שתקי צדיק. ואני אומר, תקי, שאין לך מלאת פנים למעלה בשמיים. פה מוכים, מסתערים, אז הוא תמנה נחות, ושם השמחים. ושמח בהם כי כלה חדשה. ככה, וככה, תגידו את פניו. הרבה עבדת, הרבה עשתה בצורה של תומים, הרבה נחתו עשית בי. מגיע לך, בוא, הנה, הנה גן עדן שלך. ראה, מראים לו את גן עדן, מראים לו איפה שהוא יושב, מקום תחנותו. אנחנו ראינו שנפטרה שתי שרה, שרה אדמנו, הייתה בכל המעלות, לא אפשר לתאר לך בגדולותיו. עסקה, הכל שרפים ביופייה. איזה יופי יקדים היה. ומשימים איזה אישה על ידה כקוף בפני אדם. איך קוף? תגיד קוף על ידי אדם. איזה מכוער, קוף בפני אדם. וככה, כל אישה על ידי שרה אמנו כמו קוף בפני אדם. כל שתי שפיניהם. עסקה, הכל שוחים ביושן. עוד אשור רבותינו, עסקה, הייתה שוחה לרוח הקודש. אתם מגיטה ברוח הקודש, ידעה עצם אחרי תיאבים, מה יעשו בענף של ישמעאל, מה יעשו בענף של ישחק. לכן, אני דרש את האבא הזאת ואת מנעה. והאבא לא נסכים לדעת את זה. היא ידעה, והוא לא ידע. לא כל כך הייתה חכמה. עכשיו מה הקודש שלחו? קודש שתאמר לי את הצערה, שומע לו קודה. וכאב זה מעלה את מעלה. ואחר כך שומע שהיא נפטרה, הוא בא. נשכה את דבר אפסי, נספיד אותה. ויבוא אברהם לספוד את הרע לבקותה. בקותה כתוב כף קטנה. כף קטנה, לא כף קטנה. כתוב במדרש, שבחה עליה מעט, לא בחה הרבה. حيث بعشنا غريب بتشي مشترى قد من هذا الاثنين بشيب عشاني قد من عشنا حيث ماشى ماشنا قلت حتى لو بدي بأثنين بشيب عشاني مش معرفة هذا من عشنا مش عشان هذا الحقيقة مش تقول من عشنا والكبعنات من أخذت منهم سهيا دي مرة يا لبسي كما نحن معنا قلت له كيف كتبنا نعم الله يدينه على هذا الشهدوه شهدوه نحن هنا يمشي له شهدوه هنا يمشي له هنا يمشي له المسيح عناب لماذا السمايم استكيل برؤيته وإيه ترى يفوه لماذا بالسمايم يروف كتشوه يستمع عناين عناين في الروح كوريس هو مستكيل عليها اخي سما اخي مبسوطة اخي سميحة بشربت على شوش تقنيوت بحيحي صفيدي فأقولوا لنا إيما شب يفحاك إيما شب يفحاك إسرائيل إذا خبير تبدي كذلك إشتر شد الله يفينو إشتر شد الله يحب إخي خبيدو إسام نشكيبو إسام إينا حام بشيب تقنيوت وكان شكرا شلك أبالت فني سميح لين في كده حد الشم إيه يجيب سميحة بسوطة كل حين شد مسكناتا مثال أتشعب شنع عشان كده بيضحك بيضحك كل هذا مرة تنوت دي عشان دي جمعاء سميحة بشان ما ينوح ما يجيكو واحد بس كده برانا بينو وليس لك أماني يبكو يسمحة باني يبكي ويزدم شك حتاني في القيود يجيبه مجمعته كم زياني يبكي أماني يبكي ما يجد ولا شيء يدنيتها اشتوى قلوب خيابة بخا عليها طب بخامعة بتشف بيح والله يكف كده ما بخامعات لا بخامعات ده يسمحها أماني يبكي تقول لهم ده تدوي عند الشمشة للصديق يصير من عورها ايه هو يخيط لا يا مخي لا يا مخي وضيع شهور وضيع سماه وسام سميح وكبير كبير كل السخاف سخاف شده هني سخاواته وحلتوه لفنال كل مصبوره كل ما تصبرين مش عارف كان سما ناح شقيت شأنان وجميع عميكي ابو هاد ايش شده الكتر وخي معنا عثمانه تخاف الاله عجان افتاح وذبه فكان مرة قلت لهم اشتو شدد من اخي في العامة مسبت كم اشكع مرة قلت لهم روح مع سبت يو لما قلت لي خداعت لو لك الشوش تتن بالداي لو لك كوش تتن بالداي كم قول اشتو شدد من اخي سنشرى بك تلك يو كي يتن بس ما شو مش دي جيب البيت وليك إلو نهيباد حبار على لو رأيني حبار لو حبار ألحظ نحوش على النور شنو جميع هي على الشلون وبيضحك وبحكي لها والله شيء نرملي أحيي بيان وبيسأل وبحكي لها طب سالي كل البطول هي من تيبوت لا قال من تيبوت حسي ذاك بيشا كل ما عمسك بطولة وبيسأل وبحكي لها فهي كمان سكت لي ما بدأ لها وماش قدوش يأمدوا يوم أحد تكح تليفون تفيد أحيب بذي يتحرك بذي يتحرك صحيح فأزور لي يش خنين كير حد بفيد بني وبينام يش خنين تلسين طبيب تدكين يوم شبايم أفعلا مش تريد بناهم كل يوم صعاكم جلت عيك عزيز جلت عيك عزيز جلت عيك عزيز وفاهمني دخل الموت أصعاكو أصعاكو أفعلا تنظر تبو إيش خاتا معني لشون إيش خاش بعض تبوس دبر على الباب حاسس شنو حاسس تشي تدوري منين صبحي انا بقى فكح منيت لسان في بوت من قاعد في بوت يعني مسافر اخي مش تكلم لي بي صعيب عصمو بسير بحتيرا على الشلو وبعاه بيع شما خاف عليهم اذا بتقف بني ما يدو كمان اخ ناس شنين شين ما يحب الباب قلت لها بيها وسام وفتيح ولو لولك شمع شراء كل سنين مصاد ومان بعثين سوري وقمان أشير كل الدولي بنهم أشير بنهم سلام قلت لها دي على الدبيس هي كل بخير كف هذا صح لكن حموني تحرك يعني دي حاجة لا يلو بخوني تشلو سخر موني هي ناقي حد مسكين ما شاء الله ولا بقرار السماء يعني اوتينا هاقل ولاس عشق بالعور هاق لو تيتي تورور قرابي بعدوم فتا مسعيد في الساعات مسعيد الخاء على الكونيت فنصرت كود عشبي بها الكونيت كودا مهرمو بدخام ربي يتحق فين بعد دفعنا ربي يسرين ويا مخير ما مرعين אני דאמתי לו, כי יש שם מלחמת היו שם במקומו, אני אמיתי אותו במשך משלו, ובסוף נהרג, זה תורה וזה שחרה, היה מוכי יומה בלילה. והוא עושה לו שלושה לבכי, 30 יום הוא עודד נרגע, יום בלילה רק מוכי, רק מוכי. הוא תעשה ולמוד, לא מוכי. אומר לי, תספר לי, זה לא 30, הלכתי, מחיתי וישבתי. ישבתי, ואני אומר, חלום את רבי יצחק. איזה פנים, מיירים כזוהר החמה. איזה בגדים, מיירים סף עלה מעצבו. לבוש תברים, עצום תברים. ומראה לו את רבי ישראל, רבי ישראל, אבא שאני נבכה, תגיד לי, אבא שאני נבכה. אתה יודע איך אני נמצא? איך אני שמח בעולם הבא? איך יש 13 דערות של הפסימה דחייה, הפסימות דח, יש מנהנים, נהנה מגן עדן, יש כל הצדיקים החסידים שבבותיי, כולם אוהבים אותי, כולם שמחים עליי, ואני שמח בהם. מה כולם שמחים? ואתם שהוא מוכן, מה יש לך? הוא אומר לו, אחי, אני משחק, בחילה, חזרתי, עמיתי ומשחתי, ויותר לי לא מוכן, נגור, מבטיח לך, מבטיח לי, שלום לך. זה דבר, תראה בחלום. ואתה זרק, תמיד עליו שהוא לא יפי. אבל זה בחיום, סדור, לא יקעת בשעת הפטירתו, אחר כך נשמע, אף הנמעלה בשמיים, וישמע, תמבה כל מה שהיא רוצה. כל השמחה, כל הדעונק. איזה שמחה, איזה תענוג שישמע. נהנים בגלל בשכינה. אני לא יכול לתאר, מה שאמרו רבותינו, יפה שעה אחת שכל הכוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. איזה חיי העולם הזה? שמסיכים, שמלכים. יש להם כל טוב. 70 שנה. שמחים, כל הזמן שמחים. זה שעה אחת, צדיק אחד, שפור כנגד 70 שנים. 70 שמל, ששמחה, ששתחנו. כל חיי העולם הזה. ככה שאין שמחה. אבל, דרך העולם, כך, פרדים, בוכים. שלושה לבריחים, שראה לעצמך, כמו שאני אומר לכם. אבל אני שמע מנהי וחס ושלום. אני שמע חלק גדול במעל, עושה שמה, חיים עושה תפקידים, ותראים אל תפקיד לי, לכי תעביר צדיק את זה, תעביר צדיק את זה. דבר שאני שמעתי, נדהבתי, לשנה הזאת. ערב פסח, בא אליי יהודי אחד, נדע מהדרום. ובידו עמו ילד חתם בשיש שנים. ילד בשיש שנים. הוא בא אליי, כמו דרם, תברך את הילד הזה, לבעד אתכם. מה שאני אתכם? מה אני אתכם? הוא אומר לי, אפי שהיה ככה היה. לפני שש שנים, בשנת תשעים נמחת, מה שאתה בשיש שנים לא היה, היה תשעים נמחת. ארבעה שנים אחרי שנפטרה אשתי, רבנית. ארבעה שנים אחריה. היא נפטרה יוצאת עד תשעים נמדלת, וזה המעשה בתשעים נמדלת. קראו אותי במשרד הקליטה, בקשו אותי שאני אערוך סדר בחולים החדשים. 300 איש. ואני ברוך השם, יש לי מענה לשון, שאני אסביר להם מה זה עניין סדר בפסח. איך גדל, כל הדברים האלה. ואני התחלתי והלכתי. כמו, הוא אמר שתי, בקשתי לשתי, אמרה, כן, בסדר. ועשה יחד איתי, בסדר בפסח. אחרי שעה, כמה נכנסו, חצי שעה, אומרת לי, אני לא מרגישה טוב, יש לי ציורים, אני מסתערת, אני לא יכולה. שמה ככה, צריכים אמבולנס, שיבוא לקחת שוטר בכל חונים, בבקור בצחונים של בכל חונים, ובמלך יחד איתה, בבקור חונים. מה ששמה, אין נפש חיה. כל החיות, כולם הלכו לשם לפסח, זה לפסח, זה חופש. יש רק אחות אחת. ואחות הזאת, באה אלינו, קבלה אותנו, ואמרת, סליחו לי, אני מטפלת בילד אחרת שהקנימה אתכן. באה לפני חצי שעה, ואני מטפלת בה. אני לא יכולה לעשות שניים, לא יכולה שתיים. יש לי צפון באחד. אז זאת שאין ככה לבדה, מה אני יכולה לעשות? אומרת, מה אני יכולה לעשות? אני לא יודע, סדר בפסח, כולם הלכו לסדר. אני התנדבתי וישבתי. השאר הלכו, מה אני יכולה לעשות? זאת מזכירה לשאלה למדן. אלא כדור אחר שתטפל בה. אמרה לו, תשמע, אתה הולך לעשות מצווה. בזכות המצווה שלך יהיה בסדר. לך לשלום. לך, 300 איש מחכים לך. מה אני יכולה לעשות? ושים על בבי. מתחם האשם. ולא יכול לעשות. הלכתי עם דמעות. איך השארתי אותה ככה למדע? אין לי שיער לבד. והלכתי, חזרתי לשם המלות ששם, את האולם ששם עושים את הערכת הסדר. והיא מספרת לו אחר כך. פתאום הראה על ידה אישה אחת, נראה לבנים, כמו אחות, בבשק. אמרת, תשמעי, אני שמי מרגלית, בשביל שהרב עובדי יוסף. באתי לשמיים, לעזור לה. אשחדי, איך לא לפחד? אני עוזר אותך. חצי קצת, חצי קצת, טוב, אחרי שדקות כבר ירדה, כבר. היא עוד מטפלת. השעתיים ירדה, אחרי שעתיים. וזאת אחרי שתי דקות, יאללה, אפשר לעופק. ואמר לה, שלום עליך. אני בא בעיני. ואתה רואה, זה הרבנית לא רואה, אני תהיר בזה. לכן, בבקשה, חצבה לך. זה פעם ראשונה שאני שומע את זה. בערב תשע. הוא עשי בערב תשע, אבל זה מיוחד שש שנים. קחתי, זה לא רחתי אותי, מה שאני עשי. תראו, מה עושים הנפטרים שם, הצדיקים? מה עושים שם? צריכים אותם שתחיות. יש תעשי כך, תעזי כך, תעזי כך. עושים. ברוך השם, נשמע לא נאבדת, נשמע חיה וקיימת. את לא נשאר בקבר, אבל נשמע חלק לא ממעל, חסה ממעלה. משתתפת משפחות, משתתפת מצער, זה כל דבר כל דבר. זה הצדיקים. יש כל דבר אדם שיהיה לו אמונה. כל אדם לאדם, יצא דין וחשבון לכל מעשיו. אם זה טוב, אשלה ושחקות. ואם זה רע, עוד בבוי. כל עושה עד מרחק, זה קטגור אחד. שני אדם שהולך בדרך השם, דרכי התורה, דרכי המצוות, מעשים טבעיים, כל מצווה ומצווה זה מלאך. כי מלאכה וסדרה, שלך וכל דרכיך. השם ישמור אתכם, ילכם לכם ברכות שלכם בנעימים. שכו ישראל רבות, נעמוד שתורות, נתקבלו בשביל הבעיה, דרכי חיים כולכם היום.